Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Atin pong kilalanin ang home baker na tubong Antipolo Rizal na si Summer Calungsod at ang matamis niyang kwento ng pagpapakilala ng pagkaing Pinoy dito sa Australia. Lumaki sa mga masarap na merienda at kakanin sa Antipolo ang pastry chef na si Summer. Walang hilig noon sa pagluluto, pero pagtungtong sa Australia, nagbukas ang maraming oportunidad sa kanya sa kusina.
So sa Antipolo ako nag-aral from preschool to high school and then nag-college ako sa Manila. So nag-work ako in the office and then yung uncle ko na tiga dito sa Australia, sabi niya, oh may magandang culinary school dito sa Australia, baka gusto mong subukan. Sabi ko, oh, sige try natin. Although wala talaga akong kitchen background, di nga ako marunong magluto eh. So anyway, tinry ko, so pumunta ako dito sa Australia ng 2005. Tapos, nung nag-aaral ako, sabi ko, parang gusto ko tong career. Parang mas nag-i-enjoy ako sa kitchen kesa yung nakaupo lang ako sa office. So, after nung course ko sa Le Cordon Bleu, bumalik ako ng Manila. Naghanap ako ng trabaho, kitchen-related.
Kung dati ay chill sa opisina at puro computer at papel ang kaharap, ngayon ay oven at mixer at sari-saring sangkap ang madalas niyang kasama. Life-changing para sa kanya ang makapagtrabaho sa hospitality industry.
Medyo na-shock ako dun sa kultura sa kusina. Unang-una kasi karamihan nung nagtatrabaho sa kusina is mga lalaki. Parang biglang, oh, yung environment mo biglang nabago. Compared to office job na, oh yeah, meron kang mga katrabaho ng lalaki, but then marami pa rin babae. Pagdating sa kusina, parang mangilan-ngilan lang. Back then.
Pero mas nanibago si Summer pagdating sa kultura sa kusina sa Australia. Dito kasi, wala sa edad at gender ang mga gawain.
Unang-una sa Pilipinas, sa hotel, so since marami kayo, yung team mo marami sa kusina, nagtutulungan kayo in a sense na okay, ultimo pagbubuhat ng asukal, tinutulungan ka, di ba? Hindi ka pagbubuhatin dahil babae ka, ganyan. Sabihin sa'yo, hindi, ako na yan, huwag kang magbuhat yan, mabigat yan. Ultimo yung kahit yung mga prutas, mga watermelons na kinukuha namin sa stockroom. Hindi kami pinagbubuhat mga babae, pero pagdating dito, nagulat ako, nagpapatulong ako nung magbuhat ng 25 kilo sugar bag. Sabi sa akin nung isang katrabaho ko doon, bakit hindi mo kayang buhatin yan? Yun yung sagot sa akin na parang, well, totoo, hindi ko kaya buhatin yung 25 kilo bag, pero na-shock ako kasi parang sa atin ang unang gagawin is tulungan ka. Dito hindi, they expect you to do it on your own. Anyway, pinasok mo yan eh, kitchen job, pinasok mo, so dapat kayanin mo.
Pero nang tumagal at nagamay na niya ang trabaho, naisipan niyang sumideline ang pagbe-bake at paggawa ng desserts kapag may oras siya sa bahay.
Nung nasa Philippines ako, dessert catering na ako. And then when I moved here, so kailangan muna mag-settle down. So hindi ko muna siya ginawa. And then after Zumbo, naisip ko, ba't hindi ko kaya gawin ulit? So kinontinue ko lang kung ano yung ginagawa ko back then. Taking orders, kung customized cakes, pastries, doon ako nag-concentrate. Pero ngayon, at the same time, I'm still working sa kitchen, pero ano na, chocolates, I'm dealing with chocolates naman. So that's my full-time work and then on the side, ito yung ginagawa ko.
Dito na napansin ni Summer kung gaano kamis ng mga Pinoy ang mga pagkaing bahagi ng kanilang buhay sa Pilipinas. Patok sa panlasa ang coconut at ube flavors.
Number one ko is yung ube coconut cake. So nung first time ko siyang ginawa dito, syempre ang nasa isip ko yung red ribbon ube cake, di ba? Kahit sa Pilipinas noon, gustong-gusto kong kinakain yung ube cake nila. So, yun yung naging inspiration ko. At yun din, I think, yung mga first few orders ko noon dito. Parang yun lagi yung hinahanap ng mga Pilipino ube. So, ang next kong ginawa is sansrival. So, ang pinaka-main ingredient naman natin doon is kasoy. Na hindi naman mahirap hanapin. Maraming klaseng kasoy dito. Although, syempre, coming from Antipolo, masasabi ko na iba-iba yung kasoy ng Antipolo.
Bukod sa ube cake at sansrival, patok din, hindi lang sa mga Pilipino, ang buttercream cookie na Silvanas.
Una kong masasabi yung Sylvanas natin. Siya yung medyo pumapatok sa takilya.
Tingin mo bakit? Anong meron ng Sylvanas?
I think yung texture niya itself, yung lasa niya, yung combination nung crunchiness nung merengue, tapos yung creaminess nung buttercream mo. Yun, pag kinagat mo siya parang ang sarap. Ang sarap, parang nalulusaw lang siya sa bibig mo, ganyan. Tapos yung size naman niya, parang enough lang for one dessert, parang ganun. Kasi napansin ko dito, hindi sila yung malaki mag-portion for dessert. Napansin ko dito parang, pag in-offer mo, gusto lang nila yung tikman talaga. So, small slice. For a cake, small slice, ganyan lang sila. So, sa Sylvanas, I think yun nun, na-capture niya na yun eh, dahil hindi naman siya ganun kalaki na, dessert. Parang one round Sylvana, okay na sa kanila. Parang, ito na yung panghimagas na that will settle for me. Parang ganun.
Napatunayan ni Summer na mapaulam one o panghimagas, hindi talaga mahirap ipakilala ang lutuing Pinoy.
Nagulat ako one time ang umorder sa akin, mga iba-ibang lahi, Australians, meron akong Italian, Vietnamese, may Indian pa akong naging customer na nagulat ako na parang, saan yun na tikman yung Sylvanas? And then sabi nila, may office mate ako na Filipino na nagdala ng Sylvanas during their parang cultural day or something, parang ganun. Base doon na realize ko na, yung pagkain natin, hindi lang among Filipino, hindi lang Filipino yung mga nag-i-enjoy eh. Pag natikman ng iba, they like it.
Pero hindi lang sangkap ang mahalaga para kay Summer. Gusto niya ring maihatid sa bawat customer ang mga alaala na dala ng bawat pagkain.
Kasi unang-una, you miss home. So gusto mo, kung mag-order sila sa'yo ng, kunyari, ube cake, gusto mo ang ibigay sa kanila yung authentic na malalasahan nila na, ito yung ube cake na hinahanap ko, parang ganon. Or, ito yung Sansival, ito yung Sylvanas na hinahanap ko, ito yung gantong lasa yung hinahanap ko. Hindi lang yung parang, ube cake siya. Kasi yun din yung gusto mong maramdaman bilang customer. Kung ako mismo, kakainin ko yung sarili kong produkto, yun din yung gusto kong maramdaman. So yun yung gusto ko rin maramdaman ng tao kapag yun yung pagkinain nila yung produkto ko na parang, bring them back there. Kasi we all miss home. Kahit sabihin natin, okay tayo dito, we still miss home. Kahit sa pagkain na lang, maramdaman mo na sa Pilipinas ka.
At yan ang ating panayam kay Ms. Summer Kalungsod at ang kanyang napakasarap na Sylvanas.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.